Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Лекары баяцца праверак. Дапамогу валанцёраў нельга прымаць проста так.
На уровні Минздрава нет никаких препятствий для получения помощи.
Як адмоўныя цэны на нафту адаб'юцца на эканоміцы Беларусі?
Но фокус в том, что сейчас наземные хранилища переполнены из-за того, что очень резкое произошло сокращение спроса на нефтепродукты.
Путін, увядзі вірусолагаў. Расійскія каналы распачалі атаку на Беларусь.
Беларусь ўжо даўно такі аб'ект прапаганды і дэзінфармацыі з боку пракрамлёўскіх медыяў.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У эфіры, прысвечаным кампаніі дапамогі беларускім лекарам бай COVID-19, адзін з валанцёраў расказаў пра выпадак, калі яны прывезлі гуманітарную дапамогу ў лякарню аднаго невялікага беларускага горада, але медыкі там адмаўляліся тую дапамогу браць. І не таму, што ў іх усяго хапае, і ні ў чым, ні ў якай гуманітарцы ў іх няма патрэбы. Тут галоўнае слова – гуманітарная дапамога. Справа ў тым, што такую дапамогу нельга вось так проста ўзяць і прыняць. Атрыманне яе неабходна правільна аформіць, а гэта не такая простая задача ў Беларусі. Асабліва калі часу і людзей не хапае, усё скіраванае на дапамогу хворым. А тут яшчэ безліч паперак неабходна запоўніць. Інакш прыйдзе праверка з пракуратуры і не абярэшся праблем. Тым не менш, нягледзячы на пафасныя заявы кіраўніцтва краіны, дапамога медустановам усё яшчэ патрэбная, і неабыякавыя беларусы гатовыя яе аказваць. Ці ёсць рашэнне праблемы? Разбіралася наша журналістка Юля Матузова.
Беларускія дактары асцерагаюцца прымаць дапамогу валанцёраў з-за таго, што не паспяваюць правільна яе аформіць. Медработнікі губляюць каштоўны час за справаздачамі і непакоюцца за праверак з пракуратуры. Пры гэтым дапамога медустановам усё яшчэ патрэбная, і неабыякавыя беларусы гатовыя яе аказваць. Ці ёсць рашэнне праблемы? Пра тое, што медсёстры з'язджаюць з глузду ад пісаніны пры афармленні спонсарскай дапамогі, расказаў Уладзімір Мартаў, віцебскі рэаніматолог.
Мне прывозяць дыхальныя апараты, сродкі абароны, я іх хапаю, таму што яны мне патрэбныя проста зараз і іду працаваць. Але я не ведаю, ці правільна я іх схапіў або не. Старэйшая медсястра проста з'язджае з глузду цяпер ад пісаніны. Спонсарскую дапамогу трэба правільна аформіць. Калегу ўжо тэлефанавалі з пракуратуры, нагадвалі пра працэдуру атрымання спонсарскай дапамогі. Праверкі ўжо пачаліся.
Еўрарадыё звярнулася па тлумачэнню ў Генпракуратуру. Ці сапраўды зараз праходзяць такія праверкі і ў чым іх мэта? Можа, варта было б у сённяшняй сітуацыі іх прыпыніць, каб лекары не турбаваліся, прымаючы дапамогу ад валанцёраў?
Что значит часто или не часто проходят мониторинги? По мере необходимости, по ситуации действуют территориальные коллеги. Ну а как иначе? Цель такого мониторинга, как не связано? Связано, это тот же вопрос. Только вот-вот-вот, это я уже в развитии этого комментария. Там же цель обеспечить полноту средств индивидуальной защиты как у медицинских работников, так и у тех людей, которые находятся на излечении, да, скажем так, на излечении в учреждении здравоохранения. Вот-вот-вот это такая основная цель, чтобы были эти средства индивидуальной защиты. А вот не в той плоскости, чтобы там оформить то, что принесли с собой волонтеры. Нет, так, конечно, прокуратура эту ситуацию не рассматривает.
Катерина Синюк, заснавальница платформы «Имена», меркуе, что медустановы часто не мают с опыту заключения спонсорских домов и справоздач по их. Ранее яны просто не сутыкались с гэтым. С 8 красавіка волонтеры, передающие гуманитарный груз, стали урушать медикам инструкцию по его оформлению. Спис документов, правда, выглядая унушально.
Даводзіцца афармляць вельмі шмат дакументаў, а калі дапамога прыходзіць за мяжы, то гэта дадатковая справаздачнасць. Медработнікі губляюць час, які мог быць патрачаны больш эфектыўна. У выніку некаторыя бальніцы баяцца прымаць нашу дапамогу, хоць і маюць патрэбу ў ёй. Мы бачым па запытах. Бывае, што на ўзроўні галоў дактароў публікуюцца забароны на прыём гуманітарнай дапамогі.
Паводле слоў актывіста Антона Матолькі, валанцёры выбудоўваюць працу так, каб дапамога па дакументах ішла праз адміністрацыю бальніц. Дапамогу вязуць па заяўках, загадзя дамаўляючыся пра час.
Мы выстроили работу так, что вся помощь наша, например, Байковид, она идет по документам и на старших медсестер, либо главврачей. То есть, ну, мы же, опять же, везем напрямую по тем заявкам, которые к нам пришли. То есть мы не едем там в любую больницу, чтобы что-то передать. Вот у нас там, не знаю, есть 10 масок, мы хотим передать. Нет, у нас идет база заявок там 1500 плюс. Заявок из больниц, ребята созваниваются, уточняют и так далее, и договариваются на доставку, когда есть что доставлять. Проблема с волонтеров, с приемом помощи от волонтеров периодически может возникать, но это все регулируется, по сути, одним звонком в Минздрав по конкретному факту, и Минздрав уже разбирается с этим главврачом. На уровне Минздрава нет никаких препятствий для получения помощи.
Имена пропонуют спростить процедуру оказания спонсорской допомоги медустановам. Идея у тым, каб дозволить доброчинным фондам стать посредниками помеж спонсором и атрымальником допомоги. Таким чином фонд мог бы сбирать грошовые сродки, допомогчи одразу, например, 100 больницам и взять на себе паперовую працу, якую зараз выконывают медики.
Мы маем зносіны са спецыялістамі з Мінэканомікі, юрыстамі. Заканадаўства, якое рэгулюе аказанне спонсарскай дапамогі, састарэла і ускладняе сённяшнюю сітуацыю. На афіцыйнае змяненне указаў і дэкрэтаў сыдзе шмат часу. Улічваючы абстаноўку, трэба вырашаць, як хутчэй спрасіць гэтую працэдуру. Пандэмія – гэта наўрад ці гісторыя на адзін месяц.
Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Понеделка особисто мне не дае спокою информация про адмоўные цены на нафту. Усё чакаю, калі на беларускіх заправках паліва стане таннець. И не по одной копейцы на тыдзень, а так, грунтоўна. Правда, пакуль дачакаўся толькі таго, што ў аўторак і ў сераду долар і еўра ў Беларусі і праўда пайшлі ў гору. Так ці варта чакаць нам нечага станоўча адчувальнага ад змяншэння цэнаў на нафту? Адказы на гэтыя пытанні шукаў разам з экспертамі наш журналіст Міхась Іліін. Падрабязнасці ў яго выніковым рэпартажы.
Тыдзень пачаўся з навін пра адмоўныя цэны на нафту. Фьючарсы амерыканскай нафты маркі WTI ў нейкі момант каштавалі амаль мінус 38 долараў. Інтэрнэт адразу пачаў сыпаць мэмы і жарты. Аля, я не жабрак, а нафтавы магнат. І прагнозамі наконт чарговага падзення рубля. Бо ў пачатку сакавіка, калі рэзка ўпала цана на нафту марак Brent і Urals, мы назіралі сур'ёзную дэвальвацыю. У аўторак і сераду долары і еўра ў Беларусі і праўда пайшлі ўгару. Але незалежны аналітык Сергій Чалы адразу спыняе інтэрнэт-гумарыстаў і аматараў прагнозаў. Адмоўная цана на WTI не падстава для дэвальвацыі рубля на 10-15%. Гаворка ў прынцыпе ідзе не пра цэны на фізічную нафту, а на травеньскія фьючарсы.
То есть фьючерс это в сущности договор купли-продажи. Да, когда ты его покупаешь, всегда образуется обязательство к моменту, когда он срок его действия заканчивается, заплатить деньги и принять в хранилище там стандартный объем нефти. Но фокус в том, что сейчас наземные хранилища переполнены из-за того, что очень резкое произошло сокращение спроса на нефтепродукты, в данном случае там дизель, бензин и все такое, авиационное топливо из-за прекращения поездок и полетов. И то, что произошло, это просто то, что называется операция ролловера фьючерса. То есть ты не хочешь получать физическую нефть, потому что сейчас она очень дешево. Вот, и ты знаешь, что она будет дороже позднее. И ты продаешь этот контракт и избавляешься от этого обязательства покупки нефти поставочной, физической, и покупаешь следующий, уже который с поставкой не майский, а июньский. Вот. Но просто, то есть, короче, ситуация была такова, что нежелание участвовать в этой сделке, желание избавиться от этого обязательства принять физический объем нефти в случае, если ты задерживаешь этот контракт до истечения, значит, привело к тому, что люди готовы были избавляться по любым ценам, а фактически даже приплачивать, настолько им не хотелось принимать технический объем.
Ситуация на сусветном нафтовом рынке уличенная в форме ценоутворения для Беларуси. Однако этой формулы нема в открытом доступе. Тому немагчыма сказать напэўна, як сусветные цены уплывают на цену нафты для Беларуси. Рассказывая Еврорадио, журналист и эксперт по рынку энергоносбитов Татьяна Манёнак.
Эта ситуация, конечно же, тоже, в общем-то, для Беларуси она каким-то образом понятна, что это повлияет на цену на нефть для Беларуси. Но каким образом? Сказать очень сложно, потому что мы не знаем деталей этой формулы. Понятно, что цена, чем дешевле цена в принципе нефти мировой, тем дешевле и для Беларуси. Мы же видим, что уже дважды концерн «Белнефтехим» в апреле снижает стоимость автомобильного топлива. Это тоже, в общем-то, последствия конъюнктуры ценовой на мировом рынке. Тем не менее, надо следить за «Юрос», потому что белорусские нефтеперерабатывающие заводы, к примеру, в апреле, как заявлено, да, практически они законтрактованы в львиной доле российской нефти.
Раніцай 21 красавіка чэрвеньскі фьючарс на расійскую нафту маркі «Юралс» упала амаль у 2,5 раза – да $7 за барэль. А да сярэдзіны дня скарэктаваўся да $9.5. Апошні раз так танна расійская нафта каштавала ў снежні 1998 года. Напярэдадні 20 красавіка цэны на «Юралс» з пастаўкай у паўночна-заходнюю Еўропу і міжземнамор'я складалі 17,5 і $17.2 за барэль. Сусветнае зніжэнне цэн на нафту – медаль з двума бакамі для Беларусі, працягвае Манёнак.
Не надо говорить, что это абсолютный плюс. Единственный плюс для того, чтобы использовать время для накопления топлива. И как в принципе делают все страны, и нефтепродуктов, нефтехранилища страны. Поэтому больше плюсов или минусов, наверное, в общем-то, в большей степени еще больше минусов для Беларуси, учитывая, что около 70% всего объема вырабатываемых нефтепродуктов Беларусь экспортирует, имеется в виду, конечно же, загрузки заводов.
Соковицкое падение цен на нафту привело и до падения российского и белорусского рубля. Теперь белорусский рубль танее, але незначно. А фьючерсы на американскую нафту марки WTI тем часом выбрались у плюс. Михаил Ильин, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Доўгі час Эдзі Мёрфі не выступаў са стэндапам, але хутка гэта зменіцца. Акцёр-комік выступіць у сябе дома на дабрачыннай аснове. Гэта будзе трохгадзіннае мерапрыемства Feeling America Comedy Festival, у якім таксама прымуць удзел Адам Сэндлер, Крыс Рок, Кевін Харт, Білі Крыстал і многія іншыя стэндап-комікі. Яно павінна прайсці 9 траўня. Яго не пакажуць у стрымінгавым дадатку, але верагодна потым запіс з'явіцца ў сетцы. Эдзі Мёрфі недаўна вярнуўся ў кіно з паспяховым фільмам «Мяне клічуць Долімайт», а ў 2020 годзе на Netflix павінен выйсці яго новы стэндап-канцэрт. Для платформы Disney Plus рыхтуецца яшчэ адзін серыял у сусвеце «Зорных войн». Ім зоймецца Леслі Хэдланд. Хэдланд вядомы як шоу-ранер і выканаўчы прадзюсер серыяла «Матрошка». А да Netflix яго падзеі былі прысвечаны дзяўчыне Надзі, якая трапіла ў «Дзень сурка». Шоу было намінавана на 13 прэмій Эмі. Дэталі новага серыяла па «Зорных войнам» пакуль што не раскрываюцца. Але крыніцы кажуць, што яго галоўнымі героямі будуць жанчыны, а дзеянне разгорнецца ў часовы перыяд, які яшчэ не закраналі фільмы і серыялы франшызы. У Галівудзе пачалася праца над біяграфічнай стужкай пра культавую амерыканскую спявачку Вітні Х'юстон. Як паведамляе партал Deadline, будучая карціна атрымала назву «I wanna dance with somebody» па назве песні Х'юстон 1987 году. Сценар да стужкі напіша Энтоні Маккарці, які працаваў над байопікам «Багемская рапсодыя». Кандыдатура пастаноўшчыка стужкі пакуль не зацверджана. Пра тое, хто мог бы згуляць у Вітні Х'юстон, таксама пакуль што няма інфармацыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Метады супрацьстаяння пандэміі, якія абралі беларускія ўлады, не засталіся па-за ўвагай шматлікіх расійскіх тэлеграм-каналаў і нават федэральных СМІ. І калі б гэта была толькі абгрунтаваная крытыка. Час ад часу з'яўляюцца допісы, у якіх гучыць перакананасць у тым, што беларусы самі не справіцца з гэтай праблемай, і Расіі трэба будзе ім дапамагаць. Прычым размова ідзе не пра гуманітарную дапамогу медычнымі маскамі ці тэстамі для выяўлення каранавіруса. Ці можна гаварыць, што расійскія і прарасійскія сайты ды тэлеграм-каналы распачалі інфармацыйную атаку на Беларусь? Якая мэта ў гэтых допісаў і ці варта іх успрымаць як пагрозу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэй Елісеяў і медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Беларусь ўжо даўно такі аб'ект пропаганды і дезінфармацыі з боку пракрэмлёўскіх медыяў. Каранавірус і всякія іншыя падзеі значныя, яны просто выступаюць такой дадатковай падставай, штуршком для того, каб все тыя былыя прапагандыскія наратывы падаваць, плюс некаторыя іншыя. Я маю на ўвазе, напрыклад, вось такі самый галоўны велізны наратыў пра там кепскі захад, і ён проста, напрыклад, пачынае малявацца ў святле каранавіруса канспіралогіямі пра тое, што гэта ЗША ці НАТО зрабілі ў лабараторыях гэты вірус, што гэты вірус такім чынам захад скіроўвае супраць Кітая для сваіх палітычных эканамічных мэтаў, пра тое, што такія даўнія наратывы пра тое, што захад за гінаецца і непазбежна там неўзабаве памрэ, ці Украіна там разваліцца. Гэта таксама проста зараз на тле каранавіруса падаецца, што маўляў калапс суцэльны ў дэмакратычным свеце, калапс в Украіне, у Малдове, але наадварот, маўляў, у там на Трансністрыі і ДНР, ЛНР вельмі добрыя паказнікі, бо ім дапамагае Расія. Карацей, збольшага тыя самыя даўнія наратывы проста пракручваюцца праз гэту прызму каранавірусную, але дадаюцца некаторыя асобныя, якія менавіта каранавіруса тычацца.
Паўлюк, да вас, ну, фактычна тое ж самае пытанне, крыху можа быць з дадаткам, усё ж такі тэма каранавіруса, наколькі яна стала актуальнай і больш такой сур'ёзнай у, ну, можна назавём нават антыбеларускай, можна быць, рыторыцы асобных расійскіх тэлеграм-каналаў.
Ну, я не найперш звярнуў бы ўвагу на тэлеграм-каналы, я звярнуў бы ўвагу тое, што ў федэральных СМІ, таких як РИА Новости, таких як телеканалы, у сакавіку і пачатку красавіка давалася трибуна для того, каб критикаваць беларускі ўлад. І гэта критика якраз полягала ў тым, што беларускі ўлады самі не могуць даць рады коронавірусу, хлусяць і гэтак далей, і гэтак далей. І гэта было тое, што даволі актыўна распаўсюджвалася ўжо потым у сацыяльных сетках і месенджерах. Тое, пра што казаў Андрэй, сапраўды прысутнічае, але я бы развёў гэта на некалькі накірункаў. Ёсць рэчы, якія гатовыя трапіць на падрыхтаваную глебу. Ну вось, частка людзей у Беларусі не давярае ўладам, і вось калі ім кажуць, што ўлады хлусяць, ну вот это трапляе туды, куды трэба. Але вось розныя канспіралагічныя гісторыі, яны трапляюць не па мяжы, там ўлады, апазіцыя, там давер да Лукашэнкі ці не, а ўвогуле ёсць такі склад людзей, якія вераць у канспіралагічныя всякія гісторыі, і неважна, наколькі аўтарытэтныя крыніцы паведамляюць, яны з задавальненнем гэта прымаюць і распаўсюджваюць далей. Гэта таксама ёсць. І от усё гэта разам трапілася накіраваным на Беларусь. І так, сапраўды, у тым ліку канспіралагічныя версіі з'яўлення каранавіруса распаўсюджвалі тыя, каго можна лічыць прарасійскімі тролямі. Але разам з тым да гэтага далучыліся ў тым ліку і шчырыя беларусы. Беларускія ўлады рэагавалі на тое, што з'явілася ў федэральных расійскіх медыя, і мы бачылі, як з цяжкасцю, з канфузам пэўным, але ўсё ж такі яны крытыкавалі расійскіх калег за тое, што тыя выказваюцца такім чынам па беларусы. Ну, прысутнічае і тое, і тое. Але мне падаецца, што фактар таго, што спроба паказаць кіраўніка Беларусі недзеяздольным, нездатным кіраваць і заклікі «Путін, прийди, наведі порядок» все ж таки присутнічали не тільки у соціальних сетках, але і у маргінальних медіях.
Калі ми от говоримо про гэтыя матэрыялы датычна каранавіруса, сітуацыі ў Беларусі, яны на каго скіраваныя? Для таго ж самага ўнутранага спажыўца ці ўсё ж такі больш скіраваныя для нашых беларускіх спажыўцоў?
Ну, калі браць большасць беларускіх беларускай аўдыторыі, то гэта паведамленні трапляюць толькі ускосна або трапляюць праз телеканалы, якія гібридныя і кіруюцца все ж таки Мінскам. І калі розказують про те, що відбувається у Беларусі, то гэта не завсюди на гэтых телеканалах отримується як нешта такое зрозумелое і магчыме для сприйняття у Беларусі. Калі брати публікації по сайтам відомих популярних медіа ці інформаційних агентств, то я бы сказал, что там працуе наступная концепция. Это накеравано для российской аудитории. Есть контраст. Вот тут Собянин робит правильно, вот тут Лукашенко робит неправильно. И все выказывания Александра Лукашенко, где он жартует, кпит, кажет, что это не хвороба, а истерика, все это цитуется довольно дословно. Але не показывается то, что белорусские влады вводят обмежевальные меры. Это, может быть, не те меры, которые вводятся в других странах, але они есть. Про это значительно меньше информации. Вот. И я тому роблю выснову, что это все-таки накировано для российской аудитории. Але разом с тем есть несколько речей, которые были передрукованы у Беларуси. Вот публикации таких самых выказываний у Жириновского про то, что Лукашенко не дзеяздольны, гэта пайшло не толькі па расійскіх медыя, это пайшло па беларускіх. І гэта рабілі ў тым ліку незалежныя медыя, бо ну, яны бачылі і з аднаго боку, што гэта дасць трафік, і з другого боку, ну, ёсць такая цікавасць крышачку паштурхаць за вусы і паглядзець, што атрымаецца.
Не далі, як на мінулым тыдні, здаецца, была інфармацыя, ну, ці можа крыху раней, была інфармацыя пра тое, што уладальнікам ці там, скажем, просто телеграм-каналам беларускім аднекуль адтуль з усходу прыходзілі прапановы за грошы, прычым, ну, па беларускім меркам нармальныя, ад 300 до 800 долараў размяшчаць матэрыялы, крытычныя матэрыялы пра беларускую ўладу ў вот гэтай сітуацыі з пандэміяй каранавіруса. Ці можна гэты факт, ну, как бы трактаваць як спроба пашырыць гэтую вот, ну, я не знаю, інфармацыйную нейкую такую накіды на Беларусь. Андрэй.
Можна, вядома, так трактаваць. Ну, калі сапраўды нейкія асобы выходзяць на новыя сродкі камунікацыі і прапануюць за гэта грошы, каб пашырыць нейкія мэсэджы. Ну, відавочна, што гэта спроба выходзіць выйсці на дадатковыя колы людзей. Я б зауважив, що Павлюк слушно сказав, що увогуле з тягом часу ресурси, некоторые болей присвячають уваги Білорусі, некоторые менее. Ось Україна РУ, вельми добрий приклад, і он зараз, не глядячи на свою назву, вельми часто і постоянно пише про Білорусь. Саме шальоне таке повідомлення, не і на гэтай псеўдарэгіянальнай сеткі беларускай, значыць, я маю на ўвазе такія сайты, як Падніпроў'я.інфо, ці Бярэсці.ньюз. Там за апошнія тыдні ўжо было некалькі матэрыялаў, якія наўпрост сцвярджалі, што беларуская апазіцыя, маўляў, плануе зладзіць генацыд беларускага народа праз каранавірус. Значыць, гэта плануецца імі зладзіць, яны сцвярджаюць і праз наўмыснае заражэнне людзей вось гэтымі прабіркамі, якія перадае амерыканскі замежны міністр, і праз заклікі на ўдзел у масавых мерапрыемствах. І увогуле вось гэта вся прапагандыцкая машына, якую мы абмяркоўваем як нейкі цэльны механізм. Гэта ж сапраўды не так. Гэта ж ёсць розныя колы і шэрагі сайтаў, якія маюць крыху іншую павестку. Дык вось гэта з аднаго боку плюс і мінус прапагандысцкай машыны. Мінус чаму? Таму што выходзіць, што няма нейкай такой вельмі цэльнай лініі несупярэчлівай з аднаго боку, бо розныя гэты колы могуць пісаць увогуле нават супрацьлеглыя матэрыялы. З іншага боку, гэта і плюс у тым, што з'яўляецца на нейкую адну падзею бясконца мноства розных трактовак, і гэта дазваляе болей збіваць панталыку людзей, і плюс выходзіць на людзей з рознымі гледзячамі на гэтую праблему, і такім чынам вось дыверсіфікацыя поглядаў, значыць, яны сегменты закранаюць болей сегментаў. Напэўна, гэта варта ўлічваць, а таксама, бо тут мы не гаворым пра нейкую цэльную машыну, што ўсе вось рэсурсы там онлайнавыя, пра крамлёўскія сайты, тэлеграм-каналы, што ўсе яны дзьмуць у адну дуду.
Паўлюк, судзячы па вашай рэакцыі, там вы дзесьці з чымсьці пагаджаліся, што казаў Андрэй, з чымсьці не.
Ну так. Ну, па-першае, такія прапановы нешта размясціць у сваім блогу, тэлеграм-канале або іншым рэсурсе, якім ты кіруеш як прыватная асоба, з'яўляюцца ў Беларусі перыядычна. Амаль заўсёды гэтыя прапановы з'яўляюцца ад нейкіх расійскіх гульцоў. І пра гэта ну, мы недзе з... Кожная палова года мы пра гэта нешта новае даведваемся. І сапраўды там прапануюцца адносна вялікія грошы па беларускіх мерках, але з другога боку мы потым заўсёды пазнаем, калі раптам хто пагаджаецца ці не пагаджаецца. З большага ўжо мы навучаныя, і тыя, хто мае больш-менш вялікі рэйтынг у сацыяльных сетках, на такія рэчы не вядзецца, бо... Ну, ва ўсіх ёсць рэпутацыя, не хочацца нікому яе губляць, і нават калі ў кагосьці ёсць прагматычны інтарэс атрымаць такія грошы, то, у прынцыпе, на гэта не вядуцца. Але, ну, ёсць адныя грошы, а ёсць іншая столь, пасля якой, напэўна, будзе новае выпрабаванне. Вось такой столі пакуль што не дасягнулі. Это раз. Другі момант, вось Андрэй слушна казаў пра тое, што разнанакіраваныя імпульсы, калі паведамляюць шмат розных версій таго, што адбылося, перешкаджаюць людзям зарыентавацца. Вось менавіта гэта інфадэмія называе сусветная арганізацыя аховы здароўя, а не тое, што беларускія тэлеканалы паказваюць. Гэта гаворка не проста ідзе пра барацьбу з фэйкамі, гаворка ідзе пра тое, што людзям, можа быць, наўмысна перешкаджаюць зарыентавацца і выбраць слушны варыянт паводзінаў, каб сябе берагчы. Ну, бо тут пачынаюцца размовы, або нікацін дапамагае, або алкаголь дапамагае, лазня, трактары і так далей. Гэта ўсё жартачкі, але разам з тым, калі людзі не разумеюць, што варта ці не варта насіць маску, варта ці не варта насіць пальчаткі, варта ці не варта карыстацца санітайзерамі і гэтак далей, і так далей, то людзі могуць зрабіць неправільныя высновы і не ўзберагчы сябе. І гэта даволі важная праблема. Што тычыцца расійскага накірунка, то тут я бы больш сказаў, што збольшага гэта накіравана было на распаўсюд канспіралагічных версіяў, і гэтыя канспіралагічныя версіі ну, таксама па-свойму небяспечны.
Тут вось, дарэчы, Паўлюк, з вамі спрачаецца Міхал Літвін у каментарах. Ну, наконт вашай тэзы, што не ўсе могуць разабрацца і вылічыць, дзе праўда, дзе непраўда, ён піша: «Был такі Сухаренко, і он пацукоў атручаных у Мінску лавіў. Ведаеце, мне здаецца, што наш народ не такі ўже дэбільны, каб купляцца на відавочную бздуру». Ну, хацелось бы быць...
Нема дэбільных народаў, нема глупых народаў, але людзей нескладана уводзіць у зман, калі яны не маюць доступа да аўтарытэтных экспертаў, якія кажуць правільныя рэчы. Ну, вось... Возьмем ситуацию. Приезжала в Беларусь миссия Сусветной организации аховы здоровья. Представник миссии наупрост сказал, что треба скоротить, спынить массовые мероприемства. И так далее, и так далее. Что телеглядачи убачили? Убачили, что миссия, ну, кажется, что все добро в Беларуси. Что рассказали незалежные медиа? Сказали, что вот есть такие проблемы, что треба так и так робить. Якія в основу робяць аўдыторыя? Аўдыторыя абыкраецца на тыя факты, якія яна пабачыла. І тэлебачанне мае вялікую ролю ўсё яшчэ ў Беларусі. І шмат хто з людзей, якія глядзелі, ну просто зразумелі, што або Сусветная арганізацыя аховы здароўя цалкам ухваляе тое, што тут адбываецца, або, і я чытаў гэта шмат у каго з апазіцыйных актывістаў, Сусветная арганізацыя аховы здароўя атрымала хабар, і яна быццам бы падтрымлівае за грошы Александра Лукашэнка. І гэта зусім не значыць, што людзі глупыя, просто яны маюць набор тых фактаў, якія ім цяжка ацаніць, бо яны не маюць усіх фактаў, розных фактаў, з розных крыніц.
Павлюк, мы ўжо былі сведкамі сітуацыі, калі Александр Лукашэнка выказваў незадаволенасць працай расійскіх, там, скажам, СМІ пэўных, і чакалася, што ну, беларуская машына прапаганды падхопіць гэта і пачне, як кажуць, мачыць там тых, хто пакрыўдзіў беларускага кіраўніка. Але праз пару дзён яны працягнулі сваю звычайную песню і мачылі беларускія незалежныя СМІ. Зараз ізноўку Лукашэнка выказвае незадаволенасць як расійскімі тэлеграм-каналамі, так і жоўтай прэсай, гэтак далей. Але асаблівай таксама рэакцыі, ну, апроч там таго ж самага узгаданага Крывашэева з яго матэрыялам, не відаць. Ці варта чакаць, што ўсё ж такі зоймецца наша прапаганда такой антыпрапагандай?
Ну, па-першае, я не згодны. Акрамя матэрыялу Крывашэева, матэрыялы былі на ўсіх тэлеканалах і былі публікацыі. Але, ну, гэта, напэўна, тое, што было найбольш заўважна. Ну, і гэта самы галоўны тэлеканал, галоўны эфір на Беларусадзе. Калі мы разважаем, чаму дзяржаўныя прапагандысты так любяць Расію, і нават калі Лукашэнка кажа, што Расія не права, яны яе рэдка крытыкуюць, то трэба заўважыць, што это проста інерцыйная сістэма. Яны шмат гадоў, колькі ў нас існуе з 99-го года саюзная дзяржава, а калі браць і ранейшыя перыяды, калі толькі марылі пра ўтварэнне нейкіх такіх структураў, дзяржаўная прапаганда ўвесь час выказывалася наконт таго, што нам трэба аднавіць гаспадарчыя сувязі, нам трэба умацаваць сяброўства з Расіяй, і толькі з Расіяй, няма альтэрнатывы Расіі, і гэтак далей, гэтак далей. Спачатку гэта было нават, напэўна, палітычнай ідэяй, якую рэальна падзяляў Александр Лукашэнка. Напэўна, зараз ён ўжо да гэтага ставіцца па-іншаму, больш прагматычна, але для ідэолагаў, ну, новай ідэі не з'явілася. І ў значнай ступені ім складана шукаць вот эту ідэю у супярэчлівых выказваннях Лукашэнкі. І яны ведаюць, што за любоў да Расіі іх, напэўна, не будуць караць, а вот калі яны будуць занадта вялікімі нацыяналістамі беларускімі, ну, бо патрыёта ўжо ў нас не бывае, то за гэта іх могуць пакараць. Таму вот яны шукаюць нейкае выйсце. І сапраўды ў нас з'яўляюцца пэўныя сюжэты, дзе расказваюць пра свята вышыванкі ці што-небудзь яшчэ такое, і кажуць на рускай мове пра тое, што трэба пашыраць выкарыстанне беларускай мовы, але само па сабе гэта не асабліва мяняе сітуацыю.
Андрэй, на завяршэнне, ці варта чакаць, і калі чакаць, то калі таго моманту, калі там на самым версе саспее разуменне таго, што ось гэта ідэалагічная машына зламалася, не спраўляецца са сваімі абавязкамі, нясіце новую?
Я не маю аптымізму на гэты конт, і нават у згаданым рэпартажы матэрыялі «Беларусь-1» такім крытычным на конт расійскіх спробаў
прапіхнуць гэта... Асобныя расійскія СМІ, а не просто расійскія СМІ. І Андрэй на гэта звяртаў увагу, калі каментаваў сітуацыю. Так, прашу прабачэння.
Так, я хацеў сказаць, што ў гэтым матэрыяле крытычным, што да пэўных расійскіх матэрыялаў па Беларусі, дзе там і Пуцін быў упікнуты, нават у ім была такая цытата, як, маўляў, там нашы іудушкі ненавідзяць Расію, но не расійскія рублі, з тым намёкам, што, маўляў, шэраг тэлеграм-каналаў беларускіх адмовіліся размяшчаць, але пэўныя пагадзіліся ці пагодзяцца. То бок я не маю ніякага аптымізму, ніякім чынам не чакаю, што беларуская дзяржаўная медыйная сістэма раптам засуполіцца з беларускімі дзяржаўнымі медыямі вось у адбіцці нейкіх прапагандыйскіх пракрамлёўскіх атак. Яны будуць біць і па крамлёўскай прапагандзе, якая не спадабалася беларускаму кіраўніцтву, і па беларускіх недзяржаўных медыях, незалежных тэлеграм-каналах адначасова.
Цалкам размову з Андрэем Елісеевым і Паўлюком Быкоўскім можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Праз тыдзень 30 красавіка ў Беларусі стартуе жаночы чэмпіянат па футболе. Такое рашэнне ў чацвер прыняло кіраўніцтва Беларускай федэрацыі футбола. На ім было заяўлена, што ў футбалістак, якія кантактавалі з магчымымі носьбітамі віруса COVID-19, вынікі тэстаў на яго наяўнасць адказаліся адмоўнымі. Першы тур першынства быў запланаваны на 16 красавіка, але яго адклалі з-за таго, што некалькі дзяўчат трапілі на карантін. Плануецца, што жаночы футбольны чэмпіянат працягнецца да 8 лістапада. Асноўным уладальнікам футбольнага клуба «Дынама Мінск» стане таварыства «Дынама». Менавіта яно будзе здзяйсняць асноўнае кіраўніцтва. Пасля таго, як бізнесмен Юры Чыж праз суд страціў гэты клуб, уладальнікам стаў «Мінгарвыканкам». Аднак ён ужо меў футбольны клуб «Мінск». Паводле рэгламента ў двух клубаў вышэйшай лігі не можа быць аднаго гаспадара. Таму для «Дынамаўцаў» і падшукалі іншы варыянт. Перад новым галоўным трэнерам каманды Леанідам Кучуком паставілі задачу патрапіць па выніках чэмпіянату ў тройку прызёраў. Аднавіліся матчы мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболі. Дзейны чэмпіён краіны БГК імя Мяшкова абыграў Машэку 35-19, а СКА выйграў у Гомеля 33-27. Брэсцкая каманда лідыруе 48 ачкамі, а ў армейцаў 44 ачкі і на адзін матч згулена больш. Астатнія каманды прадказальна моцна адсталі. Тым часам беларускія гандбалісты Кірыл Князеў і Дзяніс Крыцкі пакінулі польскі Каліш. Князеў быў лепшым бамбардзірам каманды. Як паведамляе прэсбол, Каліш развітаўся з усімі легіянерамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённая выніковая праграма «Еўрарадыё». Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.